Ráno nahlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk.
Ako máme zo starého zákona desatoro, ktoré by sme dnes možno inými slovami povedali približne tak, ako je to vyjadrené v tej charte ľudských práv. Takže vlastne, ak by to bolo pretlmočené do dnešného jazyka, nie je tam veľa rozdielov, lebo aj napríklad Ježiš, keď hovoril o desatoro, a aby zvýraznil tú podstatu, o čo ide, tak to dal vlastne do dvoch prikázaní. Miluj Boha z celého srdca a bližného ako seba samého. A keď to splníš, tak aj celé desatoro splníš. A to bol prechod, úžasný prechod od akejsi detského stavu v cirkvi, keď máš príkazy, zákazy ako malé dieťa, keď si vedený.
Je ten trestavci Boh.
Tam ide o toho ducha, ktorý oživuje, nie litera, ktorá zabíja. A to už ten Ježiš teraz takto sformuloval. A my to máme, ja si myslím, v tej deklarácii ľudských práv ako veľmi pekne vyjadrené a stojí za to i za tým. Lebo to sa veľmi prelína s tým prístupom i biblickým.
Po 35 rokoch od pádu režimu cítime silné ohrozenie demokracie a právneho štátu. Nám, ktorí sme zažili komunistickú diktatúru, pripomínajú tieto spôsoby praktiky z čias nedávno minulých. Arogancia moci a vláda so slovníkom Gottwalda a Husáka pred našimi očami demontuje právny štát a demokratické inštitúcie. Za slobodu sme zaplatili vysokú cenu. Aj napriek tomu si niektorí nevšimli 17. november, alebo sa dnes obracajú k Rusku. Po roku 1989 už raz bolo Slovensko čiernou dierou na mape Európy za éry Vladimíra Mečiara a znovu sa vďaka Ficovi a jeho vláde do týchto čias vraciame. To je úryvok z vyhlásenia signatárov Charty 77 k aktuálnej situácii na Slovensku. Vyhlásenia, ktoré podpísal aj katolický kňaz a signatár Charty 77 v jednom, muž viery aj svedomia, Marian Zajíček, jeden z mála slovenských chartistov. Disident, ktorý kvôli svojmu svedomiu čelil perzekúciám ŠTB, mnohoročnému trestnému stíhaniu za podvracenie republiky a napokon ho komunistami ovládaný štát aj zbavil tzv. Štátneho súhlasu a preto nesmel oficiálne vykonávať svoje kňazské povolanie.
Náš premiér Fico teraz nechce podporovať zbraniami Ukrajinu. To znamená, ako keby jedným dychom povedal, tak kapitulujte, lebo bez tých zbraní oni musia kapitulovať. A ten mier, ktorý by takto vznikol, to je niečo, čo Karel Kryl v tých svojich pesničkách spieva, že nejsme na kolenou, rieme držkou zemi.
Počúvate Ráno nahlas. Pekný deň a pokoj v duši praje. Braňo Dobšinský.
Počúvate podcast Ráno nahlas.
Dobrý deň.
Dobrý deň, prajem.
Tak kým sa dostaneme k týmto paralelám, ešte veľmi krátko k vám a k tomu vášmu podpisu Charty 77, čo teda nebola žiadna bežná vec. Slovenských chartistov je veľmi málo. Vy ste mimochodom spolu s pánom Gombíkom jediní dvaja teológovia kňazi, ktorí podpísali túto chartu. Ale bolo to, čo viem z vášho prípadu, lebo vy ste teda vyštudovali teológiu, aj ste pôsobili ako kňaz, kvôli charte vám zobrali štátny súhlas, to je takéto povolenie vtedajšieho komunistického štátu, či kňaz môže pastoráciu vykonávať. Ale u vás ten podpis nebol, tak povediac, na prvú, rozhodli ste sa hneď, ale najprv vás pán Kohout odrádzal, potom pán Sokol povedal, že áno. Takže ten kľúčový dôvod, vtedy v tom roku 77, a to si musíme pre tých mladších povedať, vtedy sa hlásalo so Sovietským zväzom na večné časy. Nikto v zásade neveril, že ten režim padne a padne v nejakej ľudsky dohľadnej dobe. A napriek tomu ste podpísali niečo, čo automaticky viedlo k perzekúcii štátu a sledovaniu ŠTB a represiám. Prečo?
No, keď sa na tým tak zamyslím spätne, pre nás aj s Robertom, my sme patrili k slovenským chartistom, ale bolo viacej kňazov, ktorí podpísali chartu v rámci Československa vtedy. Nie sme boli iba my dvaja, ale my sme boli inšpirovaní aj tými v Čechách, ako bol Václav Malý, Páter Zvieřina, Jozef Kordík, František Lízna a ďalší. Proste my sme o nich potom postupne vedeli, kontaktovali sme sa s nimi. A my sme boli v pastorácii, ja v Pezinku na fare ako kaplan a Robert v Senci. Boli sme poprvne blízko seba a bez Roberta ja by som k charte napríklad vôbec sa nedostal.
Vtedy sa len zase pre poslucháčov, vtedy sa to nešírilo v tom mainstreamove, mediálnom, dokonca priamo naopak, to boli tí rozvracací štátu.
Áno, áno. Vtedy sme počúvali všetci, aj starší ľudia, aj proste kto mohol. Buď Slobodnú Európu, to sú tie vysielačky, ktoré vysielali zo zahraničia.
A z Ameriky.
A z Ameriky. Z Viedne. No a v tomto Robert si ten text charty vypočul a prišiel za mnou na faru do Pezinku s tým, že Marian, toto je dôležité. čo sa deje v Prahe. Tak sme potom večer spoločne na tom Hlase Ameriky si tú chartu vypočuli. Nemali sme ju pred sebou ako text, ale vedeli sme, o čom to je. A okamžite automaticky také tá reakcia prvá bola byť s nimi solidárny, lebo už sme vedeli, že títo ľudia, čo podpísali chartu, majú problémy v práci, že boli vyhadzovaní z práce. Nešlo pre nich sa zamestnať a pritom existoval paragraf príživníctva. Bolo nutné niekde pracovať. Bez toho by bol človek potom zase postihnutý právne. Takže toto sa stalo z našej strany. To bolo takto ako vnímané v tej chvíli a prvá reakcia bola, poďme do toho. Nejakým spôsobom podporme týchto ľudí, ktorí už boli vo väzení alebo boli na vypočúvania tak.
Čiže bez ohľadu na následky, vlastne už tedy ste počítali s tým, že príde reakcia STB štátu, hej?
Boli sme mladí a my sme to brali, viete, takto. V tom texte charty sa v podstate jednalo o dodržiavanie ľudských práv.
To práve zase pre tých mladších, že tam sa vyzýval štát, aby dodržal to, čo sám v Helsinkách medzinárodnej konferencii prislúbil, to znamená dodržiavať ľudské práva.
Presne tak. A toto, čo sa stalo v Helsinkách, to bolo v roku 1974, myslím. Boli to medzinárodné pakty, boli právne záväzné aj pre nás a vyšli teda vo vyhláške číslo 120 a boli teda na papieri formulované presne, ale v praxi nedodržiavané. A charta bol vlastne dopis, taký kritický dopis na vládu, že tieto ľudské práva, ktoré štát garantuje, vlastne v praxi nie sú naplňané a pretože jeden z tých bodov, alebo ľudské práva sú o človeku. A v biblickom podaní alebo v náboženskom videní človek má svoju veľkosť. Možno si spomenete na Žalm 8. Stvoril si ho malo menším od anielov, ako človeka. Takže my sme tak akoby zavenovali ten Ježiš, celé to zameranie biblické, že ide o človeka, jeho záchranu, spásu.
Čiže, ak to správne chápem, lebo u nás sa teraz často, hovorí sa im takí tí kresťanisti, dávajú do protikladu konzervativizmus, vieru v Boha, v Ježiša s liberalizmom, s ľudskými právami. Vy v tom práve naopak vidíte doplnenie alebo symbiózu.
No samozrejme, v tej charte to bolo tak vyjadrené, že ľudia majú, nesmú byť zavretí napríklad do nejakého štátu, ako vtedy sa nedalo výjsť na západ len tak. Boli sme to akoby také zvieratka v ohraničenom plote a toto bolo takéto ponižovanie toho človeka, že bez nároku na skúsenosť s inými hodnotami. A my sme to brali takto, že áno, jedná sa o človeka, o jeho dôstojnosť a veľkosť, že sme stvorení na Boží obraz a to, čo tam v tej charte je, my sme zobrali v týchto súvislostiach, mali by sme to podporiť. Sme kňazi, boli sme verejne činní, takže sme cítili povinnosť sa k tomu vyjadriť aj potom v kostole a tak.
Čiže inými slovami, aby štát bral vážne to, čo povie. Lebo zase, keď sa vrátim do tých paralel so súčasnosťou, tu sa už politika úplne odtrhla od reality. Politici sľubujú, tie sľuby nedodržujú, klamú, obvinujú bez dôkazov. Ale podľa vás teda tá politika, tá verejná služba má byť o súlade s slovačinou?
No však jasné. Neviem, či ste videli český parlament. Nad hlavným vchodom je síce v latinčine, ale je tam taký ako krásny nápis, že verejné blaho nech je najvyšším zákonom. A toto vlastne, keby si poslanci čítali každý deň, tak by naplňali to poslanie toho politika, že ide o človeka a nie o vlastne nejaké hádky, spory a tak.
Napokon aj slovo minister je vlastne pomocník, služobník a nie nejaký vládca, na čo sa často zabúda. Ale keď sa vrátim do tých čias charty 77 husakovskej normalizácie, tak ako som spomínal, prišli následky. Vy ste mali pastoráciu, hovoríte, že ste o tom kázali, vlastne o tom, čo ten štát sám deklaroval, ale prišla represia, až dokonca zavreli a potom nejak tak zvláštnym spôsobom sa to s vami ťahalo, to vyšetrovanie až do roku 89. Ako to vyzeralo v praxi?
No tak bolo to tak, že vlastne chodili sme na výsluchy, pretože neviem, ako sa štátna bezpečnosť dozvedela o tom, že sme podpísali chartu, alebo chceme, komunikovali najprv s tými chartistami, pretože sme navštívili v Čechách najprv Pavla Kohouta a potom ostatných kresťanských takých akoby predstaviteľov charty.
Jan Sokol.
Áno, Jan Sokol, alebo tom Jiří Němec z toho okruhu filozofov. Taký široký záber to bolo. My sme k ním chodievali pomerne často a podpísali sme chartu až na konci roku 77. V Brne ja som napríklad podpisoval ten lístok. Tieto výsluchy, to bolo proste dosť časté.
Ja vás prosím, ale potom ono sa to vlastne ohlasovalo na Slobodke alebo v Hlase, že títo a títo podpísali zmenami, čo vlastne viedlo k tým represiám.
Áno, tam bolo dôležitá tá stratégia, aby sme proste sa za tým textom si stáli a boli to konkrétne mená konkrétnych ľudí s adresami, takže my, tí, čo to podpísali, tak vlastne povedali štátnej bezpečnosti alebo štátu, za tým si stojíme a proste je to dôležité pre nás a neprestaneme.
Potom teda prišli represie a vlastne skúška, nazvime to tak, toto bolo vlastne testovanie toho, či sa s tým reálne stojíte a vy ste boli v tej dileme. Prísť o štátny súhlas, to znamenalo, keď ste oni prišli, tak ste boli pozbavení vlastne toho, čo ten kňaz reálne je, tá pointa, má pastorovať, má byť tu pre svojich veriacich, versus to, čomu veríte, čo si myslíte, že je správne. Tomu ja hovorím také lámanie charakterov.
Hovorím, to bolo daného dňa aj tým, že sme boli mladí a mali sme to také zanietenie, ktoré mimochodom v tej dobe bolo ešte podmienené končiacím, alebo už skončil teda druhý vatikánsky snem, ktorý mal úplne takého revolučného nového...
Adjornamento.
Tak to bolo pre nás inšpirujúce aj pre vstup do seminára, lebo veľa z mojich kolegov by tam nevstúpilo, nešlo by na tú kňazskú dráhu, keby nepočuli tento hlas z toho Ríma.
Ku mne, hej. A na druhej strane bol tu Pacem in Terris, to boli tí, ktorí, poviem to natvrdo, kolabovali s tou štátnou mocou, v mene toho, aby ja som mal tie výhody, tak sa zapredali.
Hej, takých bolo veľa. Ale napríklad biskup, ktorý ma svetil, Julius Gabriš, tak on potom neskôr som sa dozvedel, ako veľmi ostro bol vyhranený voči tým kňazom, ktorí do Pacem in Terris, čo bola štátna iniciatíva, vstúpili, tak im pohrozil vylúčením z cirkvi. Takže on bol v tej veci veľmi tvrdý, aj keď nemal porozumenie pre tú chartu, ale v tejto veci bol veľmi zásadový. Takže ten rozpor, ako hovoríte, rozpor bol, ako štátny súhlas bol daný pre tú verejnú činnosť na fare, že mať verejne omšu tie bohoslužby, to je jedna vec. Ale to je, by som povedal, taká tá dimenzia tej inštitúcie, cirkev ako inštitúcia. Ale poslanie alebo povolanie kňazské je trošku ešte poza to.
Zeme, ja si pamätám, ja som zažil tzv. Tajné stretká a tajné omše, ktoré sa robili v panelákových bytoch utajne, ale za to bol paragraf, za to sa šlo do basy.
Áno, áno. To mi pripomínate práve osud mojho spolužiaka Milana Gona, ktorý bez štátneho súhlasu mal v nejakom byte, kde bol pozvaný bohoslužbu, slavil Eucharistiu a niekto ho udal, dostal sa do väzenia do Leopoldova za to, lebo to je marenie dozoru nad cirkvami, sa volal ten paragraf. No a potom on pracoval v rôznych, ako fyzicky v rôznych iných, aj v Bratislave, niekde, kde sa stalo, že spadol z lešenia. A to prišlo oznámenie rodičom domov, ale brat toho bachára, ktorý ho poznal, Milana, povedal rodičom, tak to nebolo, bol zhodený.
No, veď to poznáme, napríklad pani Kantúrková napísala knihu, potom bol seriál, ako to dávali tým tzv. Politickým väzňom vyžrať v tej base. Ale keď sa vrátim do tých čias, tak k tým paralelám. Dnes ja to vidím na ľuďoch okolo seba, že akoby strácali nádej. Prehrali sme voľby a teraz sú nejaké mítingy, demonstrácie na tých uliciach a ono to furt nepadá, tá vláda. No je to stratené, poďme preč, učečme z tejto krajiny, nedá sa tu. Ale vy ste to podpísali v 77. Vrátim sa k tej mojej vete. A vtedy naozaj nikto netušil, že Sovietský zväz sa rozpadne ako domček z karát, že Gustav Husák bude penzista a že Vasil Bilák dožije v nejakej svojej ukradnutej vile a ten režim skolabuje. To znamená, že vtedy nemohli ste stratiť nádej, ale respektíve mať nádej, že zajtra to bude OK. Ako sa s týmto dá vyrovnať?
Viete, toto už je to potom o tom, ako by som povedal, o tej solidárnosti s tými, ktorí z nejakého dôvodu boli statoční a v Prahe sme tých ľudí takto videli. A že keď teda vlastne ten je vo väzení alebo stratil robotu, má veľké problémy existenčné a teraz ja tu budem len ako pozorovateľ. Takže tam nebolo veľmi na výber z toho ľudského hľadiska.
Také tie ostrovčeky pozitívnej deviácie, ako tom písal Václav Havel, lebo keď som sa rozprával s ľuďmi, ktorí pôsobili takto v Dissente, hovoria, že ten tlak ulice, nazvime to takto, tej väčšinovej spoločnosti, to boli tie články, kde to sú tí alkoholici, to sú tí budiš k ničomovia, povaláči, rozvracači republiky, tá väčšinová spoločnosť sa na nich pozerala cez prsty vlivom tejto propagandy. Asi dôležité bolo to sieťovanie, to znamená navzájom sa podporovať, veriť si.
No presne, to bola aj dôvod, prečo ja som potom, keďže som nás vnímal ako iba dvoch, tej sme nevedeli o sebe, lebo nás bolo viacej, 38 na Slovensku. Ale v tej situácii ja som pre akési aj uľahčenie mojej životnej situácie v tej chvíli sa presťahoval do Prahy, kde som mohol sa stretávať s tými, čo podpísali chartu.
Vydali. S vami na jednej lodi, hej?
Boli sme na jednej lodi, bolo to psychologicky únosnejšie. No mne hrozilo, pretože obom nám bola preukázaná tzv. Podvratná činnosť a to bol paragraf 98.
Prvá hlava politické zločiny?
Je to tak, medzi 3 až 5 rokov by nám... To bolo preukázané s otlačkou prstov, napríklad, čo nám ponúkli pitie pri výsluchoch, otlačky na písacích strojoch, čo sme tam písali, lebo zase dalo dohľadať cez písací stroj.
Ste to vlastne rozmnožovali?
Dokumenty charty sme rozmnožovali a ten text a tak, ale hlavne dokumenty. Text bol napísaný, sformulovaný veľmi opatrne Jiřím Hájkom, vtedy ministrom zahraničných vecí, Havlom a tak, aby sa za to nedali ľudia stíhať. Ten bol v súlade s právnymi predpismi. Ale už iné dokumenty charty boli kritické, už sa nepozeralo na to, že či to teda vyhovuje všetkým tým predpisom, ale čisto sa oznamovali na surovo jasne tie veci, čo sa diali okolo tej charty. Teda v tomto nebezpečí bolo ľahšie s tými ľuďmi, ktorí už sa na tú loď dostali komunikovať. Tak som si tú Prahu zvolil vtedy a žijem tam od roku 78.
Keď sa vrátim k tomu vášmu bizarnému vyšetrovaniu, ktoré sa ťahalo celé roky, až do toho 89. kým režim padol, tak naozaj tam sa mi vynára takéto povestné až biblické, že žiť v pravde. Človek má také dve potreby. Jednak dostať sám sebe, vedieť sa pozrieť ráno do zrkadla a na druhej nejakým spôsobom zapadnúť ako ten tlak toho okolia. A to sa práve pýtam, že ako sa dá vyrovnať s tým, že vlastne tá väčšinová spoločnosť na vás pozerá cez prsty ako na príživníka, rozvracača. To človek asi naozaj musí mať niečo, čo hlboko verí, aby to ustal.
No, to máte pravdu. Bolo to tak, ale ja si myslím, že väčšina ľudí v tej dobe žili tak dvojkolajne. Rodičia doma, deťom...
Ako toto nehovorí nikde len doma, to si pamätám.
Áno, áno, presne tak. Takže ja neviem, do akej miery sa na nás pozerali zle tí ľudia, tí bežní. Či sme urobili niečo naozaj zlého, lebo myslím si, že aj keď to bolo prezentováno v televízii ako stroskotanci, samozvanci, príživníci, nevážime si tých hodnôt, že vo väzení, keď sme boli zavretí s Robertom nejakú dobu, že teda tam bolo všetko, čo sme mali mať, čo bolo kritizované v charte, že väzni nemajú. A potom sa nás pýtali pri prepušťaní, veď všetko ste mali, aby ste to kritizovali. A tak...
Robili takú maskirovku, aby ste potom referovali do Slobodky, že aha, veď klámu, hej?
No. Takže to bolo takéto pestré všetko, ale my sme, treba povedať, boli prepustení na slobodu pred súdnym pojednaním. A ten dôvod nám doteraz není jasný. Mňa zastupoval vtedy Janko Čarnogurský a ďalších chartistov, kvôli ktorým mu potom riskoval povolanie, zrátil ho a nemal...
Šofér, áno. To je veľmi bizarný jeho osud, ale keď sa vrátim k tomu vášmu. Hovoríte, tá väčšinová spoločnosť, ja to pamätám, naozaj to boli jedna pravda doma, druhá pravda na verejnosti. A také, že vlajočky vyvesujeme preto, lebo sa robia budíky a potom sa ide na dovolenku na Balaton a podobne. Ale museli ste vedieť, že tým obetovávate mnohé výhody. Už len to, že ten štátny súhlas, už len to, že čo viem, v žiadnom prípade by vám nedovolili vycestovať ani len do toho blbého Maďarska či NDR. A dneska to vidíme znova, taká tá nazvaná nároková mentalita. Prečo máme podporovať Ukrajinu? Lebo nám to znižuje životný komfort. To sa akoby vracalo.
Viete čo, my sme ako, neviem, ako ľudský, alebo to bolo aj náboženský, asi zrejme, že to sa jednalo o také veľké hodnoty, akože veľkosť človeka, keď je pošliapávaná, tie jeho práva. To my sme ako z náboženského hľadiska brali, ako sme veriaci a Pán Boh sa postará. Ja urobím svoje.
Ale je plné, hej?
Svoje. A už na tie dôsledky, ako ich spomínate, sme sa veľmi nepozerali, už aj preto, že sme boli mladí. Mne nedochádzalo napríklad, koľko ľudia trpeli, keď boli na výsluchoch a mali nepríjemnosti kvôli tomu, že ma stretli. Môj otec, môj detko, moji
rodiny,
grinka, tehotná, to zažili si ako to celkom ako zlé veci. No a to mi potom prichádzalo až neskôr. Napríklad, ja vám poviem, ak môžem spomenúť jeden príklad. Dievčaťa, keď som bol v Banskej Štiavnici na prvej svojej fare, kaplánke, tak tam som poznal dorastajúce deti, chodili ku mne na faru, aj Romovia, a bolo to také fajn. A keď som sa dostal k tej charte, poprosil som organistovú dceru Anku, keby bola tak dobrá a v Štiavnici rozšírila text charty. A ona mala ku mne veľmi dobrý vzťah, podporila ma v tom a naozaj to šírila medzi mladými ľuďmi. Dozvedeli sa to štátna bezpečnosť, boli výsluchy, musela prespať v nejakej tmavej, špinavej na zemi celé, krv tam bola po tých výsluchoch nejakých tvrdých na stene a takéto veci. Na školu sa nedostala. A v tej dobe mi to celé nedošlo.
Vlastne z toho ex post pohľadu celkom je rozumieť a chápete, že tá väčšinová spoločnosť vlastne istým spôsobom kolaborovala, poviem to takto natvrdo, povedzme kvôli deťom, môj otec tiež takto vlastne vyhodili zo strany, potom sa chcel vrátiť do strany a vždy mi to odôvodňoval po tom jedinom rozhovore, čo sme mali, no veď to kvôli vám, aby ste mohli študovať.
Hej, boli sme držaní v šachu, tí rodičia naši v každom prípade. A záležilo na tých rodičov, jak to berú. No, jedni to brali tak, ako zásadovo, že tak proste náboženstvo je dôležité, jedná sa o vec, ja neviem, zmyslu života a ja s toho nebudem ustupovať. A náš otec bol taký.
Podľa chrbtica je viac ako ten chlieb, hej?
Ja som tomu ho tak vnímal, on proste vždycky chcel, aby sme na náboženstvo boli prihlásení, aj keď tí učitelia ho odhovárali, že nemôžeme podstate dostať na štúdia. To bol jeden z bodov charty, že kvôli náboženskému presvedčeniu potom sa nedostaneš na vysokú školu. A to bola prax. To tam bolo kritizované aj napríklad medzi inými tými bodmi. Takže napríklad on potom, aj keď tam chodil x krát, stále ho presvedčali, tak na tom vždycky trval. Ale nie všetci boli takto. Niektorí tým deťom chceli práve to dobré.
Hmotné.
Že ja som mal šťastie, že som skončil strednú školu, maturoval v roku 69. Takže to bolo obdobie relatívnej slobody za Dubčeka a potom vstupe vojsk, ale už tu bola 68-69 som končil. A teológiu som začal študovať v 69. na jeseň. No a vtedy nebol problém ma zobrať na tú vysokú školu. Aj keď sme boli učilište.
Ináč. Od mega.
My boli učilište v rámci štátnej školskej akoby, toho systému. A keď sme boli v historické fakulta univerzity, ale nás brali ako teologickú fakultu, ako učilište. 2 roky vojny a tak. Takže ja som ten problém nemal. Ale už po mne, čo prišli a predo mnou, tak tí sa tam nedostali, čakali dlhé roky.
To bola doba prvý rok.
No, ja som sedel v lavici s pánom Guldanom, ktorý teda mal 50 rokov a ja som mal 19.
Keď takto rámcujete vlastne tú chartu v súvislosti aj s tým odkazom Ježiša, s novým zákonom, tak ja si tak pamätám, že vlastne aj v tých 80. rokoch, keď som chodil na tie kresťanské stretnutia, tak mňa fascinoval ten odkaz tých mučeníkov, že boli ochotní tej prvotnej cirkvi riskovať kvôli tomu, čomu veria ešte tie životy. Však to bolo tie povestné rôzne Sebastian a neviem kto všetko možný. Kde sa to potom vytratilo v tej cirkvi, ktorá je taká konformná s mocou? Na Slovensku to poznáme veľmi dobre, veď od Tisa až po Pácem Interis, až po kardinála Kvorca, ktorý bol v tajnej cirkvi a potom každý premiér bol v podstate dobrý.
No áno, kde sa to vytratilo, to je ťažká odpoveď, ale kresťanstvo v sebe zahrnuje niečo veľmi silné. Lebo aj cirkev, keď i ako inštitúcia robí chyby, skladá sa z ľudí, je tam tzv. Ľudský prvok.
Hriešná.
Tak ale to, o čom hovorí, je naozaj o zmysle života a to je veľmi vážna reč. Takže ja myslím, že ten potenciál v tej cirkvi je. A či od neho odídeme, či za ho nie sme ochotní potom zomrieť, to už je na nás.
Ale ten najsilnejší odkaz podľa mňa, ktorý je v tej Ježišovej vete, nech je vaša reč áno, áno, nie, nie, čo je od toho, je od zlého.
No. Takže teraz ja napríklad, ak žijem v tých Čechách, tak už ten prehľad do slovenskej reality nemám taký, ale cirkev sa prejavuje rôzne, aj tá inštitučná. Aj mne napríklad, ja som nakoniec bol vzatý na milosť, lebo keďže som nedodržal celibát a tie pravidlá, ktoré mi cirkev dala ako ku kňazstvu, tak aj tak som na radu kardinála Vlka požiadal svätého otca o tzv. Laicizáciu. To znamená, že som slúbil, že nebudem vykonávať kňazskú činnosť verejne, lebo nežijem v celibate, mám 2 céry. Áno, to je jedna vec. A na druhej strane cirkev mi povolila ísť ku sviatosti, môžem sa aj oženiť, keby som chcel. A som akoby...
Ste jeden z nás laikov.
Som akoby na cirkev na poriadku, takzvané. A mojim rodičom sa určite ľahšie zomieralo, lebo mali s tým veľký problém.
Keď sa vrátim, vy hovoríte teda, že nepoznáte tie slovenské reálie, ale keď sa vrátim vo všeobecnosti, tak aj v tom Česku, keď spomeniem kardinál Duka a ďalší, taká neustála snaha o kompromis s mocou. Niekedy až kolaborácia s tými princípmi. Prečo? Lebo moja otázka na ľudí viery znie opakovaná, že veď keď verím, že ten Ježiš má pravdu, že v život v tej pravde vedie do toho povestného raja, tak nemám sa čoho bať, to povedal Jan Pavel II. Nebojte sa. Na čo je tá moc? Na čo s ňou kolaborovať?
Toto je skúsenosť veriacich ľudí, je taká, že keď sa na to odvážia, že stoja za tým Ježišom, tak ten život je vám naklonený. Väčšinou je to tak, že človek pocíti veľkú radosť z toho, že niečo takého akoby urobil pre vec Ježišovu. A také malé povzbudenie u jednotlivcov úplne stačí na to, aby v tom pokračoval. Viete, my máme možno potom v druhom Vatikáne takú snahu hovoriť so všetkými ľuďmi a je to naša povinnosť, priorita. Aj ekumena je na tom založená, že teda poďme sa rozprávať. Ale ako náhle sa to potom zmení, ako ste ho spomínal pána kardinála Duku alebo ďalších, neviem úplne presne konkrétne, ale proste môžete mať priateľa, dať mu čas na priestor na to, aby ste ho porozumel a je to treba, ale ustupovať z toho Ježišovho, to je tá chyba, ktorá sa tam možná deje.
Čiže takéto antihegelovské, že kvalita sa mení v kvantitu?
No, tak to vyzerá. Tak to vyzerá.
Keď ste hovorili o tej akoby až úľave, ktorú cíti ten veriaci človek, keď žije v súlade s tou pravdou, ktorej verí, tak to bolo aj v prípade tej charty, že stojím si za tým, čomu verím a potom príde vlastne tá úľava napriek moci?
Viete čo, áno, to bolo tak silné. Hlavne to bolo dané aj tým spoločenstvom tých ľudí, lebo keď som stretával potom mojich kolegov, kňazov, ktorí podpísali chartu teda v Čechách, tak to sme si mali o čom rozprávať a už to bolo vykomunikované. Už sme úplne inak potom niesli celú ten...
Nie ste sami v tom.
Že nie sme v tom sami. A človek tam zažije aj tú prítomnosť Ježišovu, lebo to je zase dané tými, kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, som medzi nimi. Nejak takto funguje a není treba sa toho nejak ako báť, lebo to je niečo tak silné, čo naozaj funguje. Tieto veci náboženské nie sú vymyslená záležitosť. Ja som mal náboženstvo vždycky spojené, alebo kresťanstvo, o mojom osobnom vývoji, že to bolo nielen o chodení do kostola, o tých takých ako zvykoch alebo
rituáloch,
ktoré sú predpísané svojím spôsobom, ale zároveň mi to dalo odpoveď na to, ako veci sú. Žijem vo vesmíre, ktorý si musím nejak vysvetliť. To, čo okolo seba vidím, je tak fascinujúce, že mi tá viera dáva takú ako dáva zmysel, že tá prítomnosť stvoriteľa, ja ju beriem ako tak samozrejmu. A to mám teda z tej mojej výchovy od rodičov a potom tej mojej cesty, ktorú som išiel po tej výchove, zase idete svojou cestou ďalej. Takže tak ja vnímam náboženstvo.
Ak by sme odliadli, čo samozrejme nejde, ale ak by sme to urobili v tom myšlienkovom experimente od toho transcendentného metafyzického rozmeru viery, tak tá žitá viera je plne v súlade, povedzme, s tou chartou alebo teda s tými ľudskými právami, dôstojnosť človeka vo všetkých jeho ohľadoch?
Je to tak. Ja si myslím, že to je podobné, ako máme zo starého zákona desatoro, áno, ktoré by sme dnes možno inými slovami povedali približne tak, ako je to vyjadrené v tej charte ľudských práv. Takže vlastne, ako by to bolo pretlmočené do dnešného jazyka, nie je tam veľa rozdielov, lebo aj napríklad Ježiš, keď hovoril o desatoro, a aby zvýraznil tú podstatu, o čo ide, tak to dal vlastne do dvoch prikázaní. Miluj Boha z celého srdca a človeka ako seba, bližného ako seba samého. A keď to splníš, tak aj celé desatoro splníš, keď to budeš brať vážne. A to bol prechod, úžasný prechod od akejsi detského stavu v cirkvi, keď máš príkazy, zákazy ako malé dieťa, keď si vedený.
Je ten trestajúci Boh.
Tam ide o toho ducha, ktorý oživuje, nie litera, ktorá zabíja. A to už ten Ježiš teraz takto sformuloval. A my to máme, ja si myslím, v tej deklarácii ľudských práv ako veľmi pekne vyjadrené a stojí za to i za tým. Lebo to sa veľmi prelína s tým prístupom i biblickým.
Viem si predstaviť, ako by po vás vyštartovali mnohí dnešní aplikátori kresťanstva, kde sa razí tá línia, že liberalizmus a kresťanstvo to sú úplne odlišné veci, že to je apage satanás, ten liberalizmus. A vidíme to aj v tej praxi, kde práve mnohí tí, čo chodia často do kostola, žehnajú sa čo najviac a majú tie najväčšie kríže na krku, tak proti imigrantom, proti Ukrajincom, proti Rómom, proti LGBT. Kde je potom tam ten miluj blížneho ako seba samého? O čom to vypoveda takéto kresťanstvo?
No, to je práve to, že sa to už potom míňa s tým dôležitým a No neviem, ako sa k tomu vyjadriť, k tejto veci.
Mne to príde také ako detinské kresťanstvo, ktoré to je ten otec, ale to je môj otec a do tej mojej záhradky môjho otca mi nelez, lebo mi zobrieš tie výhody, ktoré mám ja, také exkluzívne, pričom katolické všeobecné.
No, katolické všeobecné. My sme naozaj boli vyzvaní po tom druhom Vatikáne, nemáme zatiaľ lepší, ako keby výraznejší koncil za sebou. Teraz tá posledná synoda, bol taký pokus to trošku oživiť, tú synodalitu v cirkvi. Ale v tom duchu toho druhého vatikánskeho snemu, keby sme v tom dôsledne pokračovali, áno, tak to nám rozšírilo cestu. Vyzvalo nás to k tomu, stretávajte sa s ľuďmi, stretávajte sa s cirkvami inými. Hej. A to už dneska, ako som počul, keď to spomínate, už mnohí ľudia aj vo Vatikáne zažiadajú Svätému Otcovi, že sa stretol so Židmi a ja neviem, s inými
náboženstvami.
Dokonca. Ale to bola povinnosť, to bola jedna z veľkých priorít druhého vatikánskeho snemu. A keď sa začína naplňať cez Svätého Otca, naraz je problém. Ja som počul, že keď tu bol na návšteve, že bola otázka nejak v médiách, ľudia premýšľali o tom, že teda vlastne pápež nie je dobrý katolík. Že sa stretáva napríklad s týmito LGBT, každého vypočuje a má k tomu úplne iný prístup, než teda majú ten černobiely odsudzujúci prístup, napríklad LGBT naši ľudia, mladí ľudia, asi aj veriaci. A u toho pápeža nájdeme skorej povzbudenie sa týchto ľudí počúvať, než ich zavrhovať. Je to veľký zápas, ktorý vedieme, ale v cirkvi samotnej existuje hnutie za slobodu v cirkvi. Takže v rámci tej inštitúcie sa stane niekedy, že človek sa necíti slobodný a že treba alebo usiluje o to, aby tam tá sloboda viacej ešte bola vidieť, aby tam bol zavialo aj tento duch.
No ja si tak vždy spomeniem na to, že pri tom Ježišovom kázaní nahore, tak neviem o tom, že by Ježiš si pýtal občianky a pýtal sa, komu káže, akého je vyznania, akú má orientáciu, akej farby pleti je. Ale keď sa vrátim ešte k tým paralelám a vrátim sa k tomu aktuálnemu vyhláseniu, že po 35 rokoch pádu režimu cítime silné ohrozenie demokracie právneho štátu, arogancia moci a vládou slovníkom Gottwalda a Husáka pred našimi očami demontuje právny štát a demokratické inštitúcie. V čom vidíte tie paralely? Prečo máte strach teraz, že by sa vrátili tie časy?
Viete čo, je to také, akoby skúsenosť je taká aj z minulá zo Slovenska, ako náhle sa prepojí človek, ktorý je premiér, je súčasťou exekutívy a prepojí sa s justíciou a má tam svojich ako keby priateľov, známych a ovplyvňuje potom tie procesy, tie súdy. Takže ľudia prestanú veriť v spravodlivosť, pretože si povedia, že tam sú kamaráti, idú si na ruku. Keď toto by u nás sa stalo, a čo sa asi aj nejakým spôsobom deje, tak v tom sme videli to ohrozenie.
Nenažranosť moči?
No, ale to, že sa spravodlivosť, že není, nie je sa možno spolohnúť na to, že bude nejaký súd férový, že tam vždy bude za tým treba vidieť tieto ako keby mafiánske alebo tie vstupy zo strany moci a ovlivnia ten rozsudok.
Čiže niečo ako v tých dobách Husáka, kde bola jedna spravodlivosť pre normalizačné kádre a druhá pre bežný plebs.
Áno, presne tak, jak to povedal. Tak toto je, ale to je vážne ohrozenie, to je vážna vec. Alebo vzťah k Ukrajine, tak ako náhle náš premiér Fico teraz vidí podporu, alebo nechce podporovať zbraňami Ukrajinu, to znamená, ako keby jedným dýchom povedal, tak kapitulujte, lebo bez tých zbraní oni musia kapitulovať. A táto sloboda, ktorú by tak, ten mier, ktorý by takto vznikol, to je niečo, čo Karel Kryl v tých svojich pesničkách spieva, že nejsme na kolenou, rieme držkou zemi. Takže to oni nechcú. V takom miery tam asi by sme ani my nechceli žiť, ktorý by bol diktátom toho mocného. Nerozumiem Ficovi, alebo ako môžu ľudia ho podporiť v tomto postoji napríklad.
No, mne napadne na Veličenskou v Kat, kde na rohu ulice vrah o morálce káže, ale toto mi vysvetlíte, že prečo podľa vás prichádza k takému zmeteniu pojmov a dojmov, kde z agresora sa robí obeť a z obete obeť sa nenávidí. Veď to je úplne že až kryštálovo jasné. Ja neviem, keby na ulici niekto mlátil ženskú, nejaký gang, tak vieme, vidíme to. Možno zasiahneme, možno nie, lebo máme strach. Ale tu sa vrhneme na tú žensku a povieme, čo sa ty proste brániš? Ako môže dojsť takémuto zmeteniu podľa vás?
Ale to je, viete čo, ako ľudia sú to aj v tom Rusku, ako keby tými médiami manipulovaní. Tuto je tá retorika pána premiéra je taká, že proste chce mier. Že sme za mier. A vy, čo tam dodávate tie zbranie, tak nie ste za ten mier.
Sme za mier.
Ale on za taký mier tohoto typu, to tí Ukrajinci sami nechcú, to nechajme na nich.
On to... Ale vy to máte v Česku to isté, si pamätám prezidentskú debatu, kde Andrej Babiš normálne povedal, že keby Polsko napadli, tak tam neprídu pomoc. Na čo mi je taký spojenec? Čo to je za sebectvo?
Premiér je nebezpečný človek v tomto, že proste nakoniec by sa sem dostal ten agresor, ktorý vôbec absolútne nemal žiaden dobrý dôvod prekročiť s vojskom hranice suverénneho štátu. Aj keby tam boli vtedy, ja neviem, fašistické ako bojúvky, alebo boli tam nespravodlivosti a krivdy, ktoré sa tam diali, asi zomerali ľudia, ale to sa nerieši tým, že vstúpim s armádou na suverénne územie štátu. Tak to asi každému dá, kto o tom premýšľa, tak toto napadne. A teraz tento človek s tým vojskom bude celkom blízko našich hraníc. Je to nebezpečné.
Ale tá kľúčová otázka je, že ako Robert Fico, tak Andrej Babiš, a to je možno ešte lepší príklad v tomto pre vás, keďže žijete v Prahe, to je usvedčený, pravoplatne niekoľkokrát súdmi usvedčený človek, ktorý bol eštebák, poviem to takto jednoducho. Ona to povie, lžete. To je jeho jediná obhajoba. A títo ľudia vládnu. Ako je možné, že po tej skúsenosti, tej husakovskej normalizácii, sme opäť pustili k moci, u nás Robert Fico si to nevšimol, ten 17. november, práve týchto dedičov toho bývalého režimu?
Viete čo, Babiš v Čechách podľa mňa vyhral jednoducho tým, že ľudia skoro, by som povedal takým tým spôsobom, keď sa hovorí o politike, tak v Čechách hodne v krčmách pri pive, ale tým sa nerieši, tam sa dá nadávať. A...
Čiže náš človek?
No, že áno, že teda tí politici sklamali, tam nemôžem tam toho ani vidieť. A Babiš je nový, ktorý teda bude iný, ešte navyše bohatý, že nebude úplatný.
Šikovný, hej.
Áno, a že teda to bola alternatíva voči tým, čo oni tých politikov proste možno aj veľmi jednoduchým krčmovým spôsobom nemali radi.
Ako by sa to...
Je to tak ťažké, ako sa dostať k moci tým, že sa postavím voči tým, čo urobili chyby v minulosti a niečo nasľubujem. A
to... Ako by sa posúvala tá hranica, tá latka, ja si to všimol od tých 90. rokov, kde by spolupracujem GŠTB, alebo by dokonca len bývalý komunista bol také, že pečiatka smrti alebo bosk smrti dneska, už počúvam, že to bol režim ako každý iný, a kto v ňom bol šikovný, tak bol šikovný, veď vlastne aj ten Andrej Babiš, aký šikovný, koľko jazykov vie a koľko má miliónov, a neviem, ako úplne sme stratili akoby také tie základné delenia medzi dobro, zlo.
No, no, zase mi, že u mladých ľudí toto už nemôže nejak fungovať, no, tak ako my to sme prežili a cítili sme to, tak oni už to berú ako tak veľmi dávnu minulosť, že to nejak si nepripúšťajú tieto súvislosti.
Nevnímate to tak, že je to aj trošku tak akoby zradenie vášho odkazu, alebo že vlastne to bolo možno márne, že ten odkaz úplne že vyšumel?
No, odkaz nikdy nevyšumí úplne, to vždycky nejak dostáva, ale ja to vidím ako zmenu aj časovú, že ten časový horizont je tak ďaleko, že už dneska ľudia dokážu zabudnúť. Alebo nechcú si to pripomínať. Nielen tí mladí, to je jedno.
Pamäť akvariovej rybičky?
Tak nejak.
Je to chyba aj v tom, že príliš málo sme sa venovali práve odkazu tých, ktorí za to stoja, tých artistov, tých hrdinov SMP, tých, ktorí naozaj uprednostnili charakter chrbticu pred mamonom hmotou?
Toto je práve ten duchovný vývoj človeka, ktorý po roku 89 sme tak dúfali, že áno, bude tu sloboda a človek sa dostane k svojim právam, rozvinie sa. Tá doba je takým spôsobom nás akoby ovlivnila, že začínali vznikať vlastne ľudia, ktorí si demokraciu vysvetľovali dosť tak, akože že žije ako v nejakej bubline sám a veľmi sa nechce stýkať s inými a má tie svoje práva.
Pre seba, hej?
Pre seba. A nenaplnilo sa to, ako hovoríte vy, ten odkaz tých hodnôt, za ktoré sa kedysi ľudia veľmi ako... že sa prelievala krv za to, aby bola sloboda. Toto napríklad. Už dneska nevidíme tú kontinuitu v tomto zmysle.
Michal Havrán, inak aj teológ, krom toho, že je publicista, to tak pomenoval v mojom podcaste, že rozmohla sa tu epidémia sebectva, krutosti, neempatickosti. Prečo? Prečo sme takí, že nevidíme za vlastný pupok, za vlastný plot?
Viete čo, to už trošku bolo aj v nás predtým, toto, tak ako latentne prítomné. Pamätám sa, keď sa prvý raz išlo do Rakúska hromadne autobusmi, že všetko tam je krajšie, aj mesiac je tam krajší. Ale počul som vtedy hodne ľudí, na čo mi to je, že ja môžem vycestovať, tá moja sloboda, keď si tam nemôžem nič kúpiť. Nemám peniaze. Ale to je nedozretie. na tú slobodu.
Čiže detinský?
Ja si myslím, že to práve že to už v nás tak bolo. My sme boli takí, že pokrivení tými 40 rokmi.
A tak už máme zase za sebou vyše 30 rokov. Ako už sme mohli po tej púšti doputovať niečomu. A vyzerá to, že skôr sa vraciame do tých detských čas.
Viete čo, v tejto veci ja si myslím, to nie je výčitka, ale tu je úloha nielen štátu edukovať ľudí, ale viesť ich k hodnotám. Ale pravdepodobne to aj zlyhanie cirkvi, ktorá nedokáže mladých ľudí osloviť tak, aby za to zahoreli, mali zanietenie za tie veci a to kultivovali, o čom hovoríme.
Je to niečo vyššie.
Mm-hmm.
A podľa vás, keď už ste vydali alebo podpísali to varovanie, že vám to robí tie paralely s tou dobou normalizácie, smerujeme tam? Lebo ja poznám rodiny, ktoré to majú v tej tradícii, že vlastne vybrať s mocou, kolaborovať s mocou, je to vlastne, to je to správne, tak sa dá prežiť, tak to môj syn funguje. A vlastne to je tvoja chyba, keď nezarobíš, nekolaboruješ, nemáš tú správnu stranickú knižku, vraciame sa do tých čas?
Toto je taká výzva, že poďme sa nad tým zamyslieť, lebo už to tu bolo raz. Zažili sme si hrozné veci, chovali sme sa zle a ako keby sa za tie veci na prvý pohľad vracajú naspäť a ono to tak aj môže byť, lebo budeme sa potýkať, ak by sme boli príliš blízko Ruska, naklonení Putinovi, tak sa naraz všetky tie hodnoty, za ktoré ľudia bojovali za tú svoju slobodu a dokázali za to naozaj zomierať, tak to by sa tu potom vytratilo.
A nebude to možno až tak...
Upozorňujeme na to, že pozor. To sú vážne veci, neprihľadníme to. Lebo ten smer je takto urobený a môže sa to ľahko stať, keby sa zmenila tá politická situácia. To bol asi ten dôvod tej proklamácie, ktorú sme urobili.
Nemôže to skončiť tak, lebo ja sa obávam toho, že najlepší učiteľ sú vlastné chyby, že človek sa učí na vlastných chybách, že si opäť budeme musieť vyskúšať ako v tých 70-tkách, 80-tkách, že tí riaditelia sú blbci len so správnou stranickou knižkou, že vycestovať sa nedá jedine tak, že si to nejakým spôsobom skorumpujem a to teda nie je žiadna výhra, že opäť si budeme musieť riť držkou v zemi. Krylovsky povedané?
Ja by som tým ľuďom, ktorí akoby vidia v tom Putinovi, ako ktorý je vlastne diktátor, nejaký zmysel alebo záruku. Ja si myslím, že stačilo by, keby takíto ľudia si tam išli to vyskúšať tam aspoň chvíľku bývať a zažiť to na vlastnej koži. Ja som poznal aj Rusov, mojich osobných známych, ktorí chodili na demonstrácie proti Putinovské, chodili na výsluchy, boli mučení. Taká ľahkomyselnosť, ako teraz vidíme, to proste by sa dalo potom len zmeniť len tým, že by si ľudia naozaj tam to vyskúšali na vlastnej koži.
Čo sa vám vynára pri tom, keď počujete taký ten krík rôznych ľudí na sociálnych sieťach, že a tie rúška, a to je povinné očkovanie, že to už je pomaly holokaust, to je diktatúra. Človek, ktorý reálne čelil EŠTB, to sú čo za neprimerané analogie?
Toto je strašné, že keď niekto berie za ohrozenie vlastnej slobody ako nosenie rúška, keď všetky vlády vtedy sveta, podľa mňa nebola krajina, ktorá by to nebrala vážne, lebo to bolo nejaké neveľmi známe ochorenie a každý sa snažil urobiť maximum preto. Potom z časového odstupu to možno vyzerá, to bolo zbytočné a tak.
Áno, ale to je nastavenie ľudí, oni, keď vymažú status na sociálnej sieti, tak hovoria, že pomaly 70. roky, urválek.
Kdeže to vôbec? Myslím, že to sú ľudia, ktorí nemajú skúsenosť so stratou slobody, naozaj. Lebo keď poviete svoj názor a ste za to popoťahovaní, niekto vás udá alebo uväznený, to je niečo iné, než mať alebo nemať rúško.
Prídeme o tú slobodu, podľa vás?
Dúfam, že nie. Jako samozrejme, že keď stoja za nami tie iné štáty, ktoré sú proste demokratické a budú na našej strane stáť, tak si neviem predstaviť, že by k tomu naozaj došlo. Ale môžeme k tomu prispieť takýmito ako keby zahrávaním sa s tým teraz s tou Ukrajinou, lebo to je, ja som presvedčený, že tam nejde len o Ukrajinu, ale o tie hodnoty, ktoré sú pre nás všetky dôležité. A keď tam neprispiejeme nejakým spôsobom, účinným, tak sa nám to vráti na hlavu.
Každá moc siaha potiaľ, zvlášť tá totalitná, alebo tá s takými ašpiráciami, pokiaľ je to tá spoločnosť, čo dovolí. Ja mám rád to krčmeriovské, že vy máte moc, my máme pravdu. Ako teda s tou vašou skúsenosťou dnes tomu čeliť? Lebo hovorím, vrátim sa k tomu, že mnohí ľudia upadajú na duchu a majú pocit, že teraz je vlastne nejaký koniec. Ale podľa mňa je to len začiatok.
No, lebo tie sociálne siete, keď iba na nich žijem, tak to môže byť veľmi metúce. Lebo žijete v situácii, alebo v dobe, kedy aj tá vojna prebieha na tej informačnej úrovni a dezinformačnej úrovni. A dneska naozaj je veľmi bežné, že človek berie to, čo číta na tom webe, ako informáciu a ďalej ju neskúma. A kľudne to môže byť informácia, ktorá je naozaj zámerne nepravdivá. A toto nás hrozným spôsobom akoby metie a ľudia by mali tu urobiť nejaký stop alebo aspoň používať vlastné zmýšľanie. A povedal by som kľudne, ja som na strane mass médií, toho mainstreamu, že neviem si predstaviť, že by drvivá väčšina štátov, televízie, novinári v iných krajinách, áno, ktorí sa zhodujú v pohľade na vojnu, ktorá teraz prebieha na Ukrajine, aby som tam ešte videl nejaký problém, že aha, oni sú niekým ešte vedení, možno nejakými Židmi, Šorošom, a preto sú všetci rovnakí, tak to už musím si ja rozhodnúť, ako sa na to pozerám. Pre mňa je to napríklad taký dôvod, že mám informáciu z BBC a z ďalších, že takto to je a už to veľmi za tým nejdem, lebo nemám na to ani čas. A oni robia prácu za mňa. A neverím, že sú niekým manipulovaní. Tak treba takto.
Úplne na záver osobná otázka. V roku 2027, to je o chvíľku, o 3 roky, to bude 50 rokov, čo ste podpísali chartu 77. Po tých 50 rokoch, bez mála. Ste na to hrdí? Malo to svoj zmysel?
Je to určite áno. Stalo ma to tú pastoráciu, že som nemohol potom pôsobiť verejne v cirkvi, ale myslím, že dĺžka služby nie je rozhodujúca, ale kvalita. To nech rozhodnú iní. Ježiš pôsobil verejne 3 roky a ja si myslím, keď som pôsobil 4, že som mal tú šancu tým ľuďom niečo povedať a niekto posúti Pán Boh. Takže neľutujem toho. Bolo to treba v tej dobe urobiť. Lebo tam boli ľudia, ktorí išli za dobrou vecou v tých Čechách. To bola česká iniciatíva, ale my sme ju vnímali vtedy živo. A to bola číra solidarita s nimi. A kto to mal iný urobiť než kňazi?
Toľko muž charty, muž Biblie, Nového zákona, muž svedomia, Marian Zajček. Ďakujem za rozhovor.
A ja ďakujem za pozvanie.
Počúvate podcast Ráno na hlas.
Tak a to už je z dnešného Rána na hlas skutočne všetko. Pekný deň a pokoj v duši praje, Braň Lpšinský.
Všetky podcasty z pravodajského portálu Aktuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.